Βουστροφηθών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφηδών, στο χώρο χρόνου του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Και τον Κώστα Σαφίδη στις ρυθμίσεις των ήχων. Εκπομπή Βουστροφηδών. Θα ξεκινήσω την εκπομπή αυτή με τα λόγια του Αντώνη Λιάκου, του ιστορικού, που μου δίνει σε μένα τουλάχιστον την αίσθηση του μέτρου. Σε συνέντευξή του στο Βήμα, στη συνάδελφο Μάρη Παπαμαθαίου, ο Αντώνης Λιάκος λέει μεταξύ άλλων τα εξής: απέναντι σε λοιμούς δε χτίζεις εθνικά τείχη, αλλά επενδύεις σε κοινές λύσεις. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που έρχεται να ταρακουνήσει το μεγάλο ψέμα όμως, στο οποίο μεγάλωσε η γενιά των σημερινών εξιντάριδων και οι νεότεροι, πως το ατομικό κυριαρχεί από το κοινό. Έτσι μάθαμε. Αξίζει να διαβάσετε τη συνέντευξη αυτή, μετρημένα λόγια και μεγάλες αλήθειες, γιατί κάποια στιγμή, κανείς δεν ξέρει το πότε, θα πρέπει να ξαναστήσουμε το σύστημα αξιών μας. Ας προσέχουμε στο σήμερα και ας προετοιμαζόμαστε για το αύριο. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Από καρδιάς.
Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης αυγής, να μην ξεχάσεις να της πεις μια καλή μέρα τη ζωή. Μια καλή μέρα είναι αυτή. Πες την κι ας πέσει χαμό, πες την κι ας πέσει χαμό. Παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο, και εμείς πάνω στην άμμο.
Δεν πρέπει να έχεις παράπονο, Γιάννη Τσολακίδη. Σε καλωσορίζουμε και σε καλημερίζουμε με ένα όμορφο τραγούδι.
Με ένα αγαπημένο τραγούδι από την Χαρούλα και βέβαια με τη μουσική του Μάνου, του Λοΐζου. Καλημέρα και από μένα και σε σένα, αγαπητέ Γιώργο.
Τεχνιέντος από το σπίτι όμως.
Τεχνιέντος από το σπίτι αυτήν την εβδομάδα. Τους χαιρετισμούς μου, τους συναδελφικούς και τους αγωνιστικούς σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί.
Κρατάμε.
Συναδέλφους που και σήμερα εργάζονται. Και βέβαια και σε όλες τις ακροάτριες και σε όλους τους ακροατές. Και καλή εβδομάδα με έναν καιρό που δεν είναι Απρίλης. Άλλωστε με τόσα που γίναν από την αρχή του 2020. Ήστα λένε να μην πιστεύεις τα δίσεχτα χρόνια. Καμιά φορά είδες πως βγαίνουν.
Ναι, είναι δίσεχτο.
Ένα χιόνι μας έκανε ο Απρίλης, τι πιο φυσιολογικό άλλωστε, μεγάλο. Κακοκαιρίες μεγάλες στη Σκιάθο, κάτω στην Κρήτη, εδώ στην Σιθωνία, στη δικιά μας, στην Κοντινή, στη Σικιά. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, με ένα σωρό καταστροφές από τις βροχές και τις καταιγίδες. Να ευχηθούμε δηλαδή πέρα από τα υπόλοιπα και σε αυτούς όλους, γιατί δεν μας έφτανε η πανδημία, έχουμε και αυτές τις μικρές θεομηνίες. Να τους ευχηθούμε όλους γρήγορα να φτιάξουν τα πράγματα και να αποκατασταθούν οι καταστροφές, για να μπορέσουν τουλάχιστον να έχουν και μέσα στον εγκλισμό, ακόμα και όταν είναι στα χωριά και στην επαρχία, μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής και επικοινωνίας, που είναι το σημαντικότερο στις μέρες μας πια, μιας και δεν μπορούμε να βρεθούμε πολύ κοντά και από κοντά. Δεν ξέρω πώς είναι ο χρόνος σου. Για να πούμε κάποια πράγματα.
Να τα πούμε.
Εγώ
όχι τα κάλαντα.
Σωστά. Πριν ξεκινήσω όμως κάποιες έτσι εντυπώσεις που έχω και από ένα βιβλίο που διαβάζω και από ένα τραγούδι που θα ήθελα να μοιραστούμε για τη συνέχεια με το ακροατήριο. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη, γιατί τον γνώριζα προσωπικά και νομίζω ότι μεταφέρω έτσι και το αίσθημα πολλών και μουσικών και παραγωγών και δημοσιογράφων που τον γνώριζαν, για τον αδόκητο αυτόν τον άδικο χαμό του Θανάση Βαλαβάνη, του μουσικού και κατασκευαστή οργάνων που δυστυχώς ήταν ο άνθρωπος που κάηκε ξημερώματα σε ένα σπίτι εδώ στη Μουδανιών, στην Καλαμαριά, όπως μας έδωσε η δισεογραφία τις προηγούμενες μέρες. Σπουδαίος κατασκευαστής οργάνων, ωραίος άνθρωπος, χημικός ήταν στο επάγγελμα καθηγητής στο παρελθόν. Μας λείψε πολύ αυτός ο ξαφνικός του χαμός, και θα ήθελα βεβαίως έτσι να το μοιραστώ αυτό, πιστεύω, επαναλαμβάνω, εκφράζοντας και πολλούς ακόμη, ιδίως από τον κόσμο των μουσικών μας της πόλης, της Θεσσαλονίκης, που τον γνώρισαν και που δούλεψαν και πολύ μαζί του, βέβαια, γιατί έπαιζε εξαιρετικά έγχορδα, πέρα από το ότι τα κατασκεύαζε και εξαιρετικά. Τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο Καλλιτζίδη...
Δεν ήταν και από τους πιο παλιούς, νομίζω, έτσι.
Είναι παλιός, είναι παλιός, και υπάρχει και στο αρχείο, ευτυχώς, των εκπομπών που είχα κάνει στο παρελθόν στη Βόλτα, με κατασκευαστές οργάνων. Υπάρχει καταγεγραμμένη μια εκπομπή όπου έχω πάει και στο εργαστήριό του. Θα βρεθεί κάποτε και θα υπάρξει μετάδοση της, φαντάζομαι. Ούτως ή άλλως το αρχείο της ΕΡΤ είναι μεγάλο. Λοιπόν, για να πάμε λίγο παρακάτω, σίγουρα όλα περιστρέφονται περί των COVID-19 αλλά και τις συνέπειές του. Θα δούμε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί να είμαστε, Γιώργο, στις κουβέντες μας και άλλα πράγματα. Αλλά σήμερα θα ήθελα να σταθώ λίγο στο βιβλίο του Lewis Mumford, «Οι μεταμορφώσεις του ανθρώπου», που μάλιστα κατά σύμπτωση, καθώς το πήρα αυτές τις μέρες στα χέρια μου, είδα ότι έχει και μία αφιέρωση από ένα συγγραφέα, από τον Θωμά τον Κοροβίνη. Αυτός μου το είχε χαρίσει πριν αρκετά χρόνια. Και βέβαια, κατά επίσης μία άλλη σύμπτωση, διαπίστωσα ότι το πρώτο βιβλίο του που είχα διαβάσει το είχα δανειστεί από την κόρη μου, που το έκανε μάθημα στις πολιτικές επιστήμες, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, εδώ στο Αριστοτέλειο, που ήταν η ιστορία των ουτοπιών, δικό του και αυτό, από τις εκδόσεις Νησίδες και τα δύο. Mm-hmm. Ένας ωραίος συγγραφέας, από τους τελευταίους οικουμενικούς στοχαστές του 20ου αιώνα, που δεν ήταν κάπου ειδικευμένος σε κάποια τέχνη επιστήμη, και γι' αυτό ίσως κατάφερε να κινείται με άνεση μεγάλη στους τομείς της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, της θρησκείας, χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από το έδαφος της καθημερινής ζωής. Στις μεταμορφώσεις του ανθρώπου, λοιπόν, το βασικό μότο με το οποίο ξεκινάει και είναι αισιόδοξο ο Mumford, και όλο αυτό διαχειρίζεται στην εξέλιξη της γραφής του σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι η μεγαλύτερη αξία του ανθρώπου, και αυτές είναι σκέψεις έτσι με μια παρηγορία για το μέλλον μας, η μεγαλύτερη αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται τόσο στα χέρια ή στα εργαλεία, στην ιστορία που τον διέκρινε από τα άλλα ζώα, από τα άλλα εμβιαόντα στον πλανήτη, όσο ο εγκέφαλος και η χρήση των συμβόλων. Η κατάκτηση της χρήσης των συμβόλων, που είναι οι λέξεις και οι αριθμοί, που είναι η γλώσσα. Και επίσης η δυνατότητά του να ονειρεύεται και να φαντάζεται πράγματα, στα οποία μετά αξιοποίησε αυτόν τον εγκέφαλο επιδέξια για να μπορέσει να τα πραγματοποιήσει. Αυτό είναι ένα μεγαλείο πραγματικό που κουβαλάει, ναι, το ανθρώπινο είδος, να μπορεί να ονειρεύεται, να φαντάζεται και να πραγματώνει, να αγωνίζεται μετά για να πραγματώσει αυτά που ονειρεύτηκε και φαντάστηκε.
Και ίσως, Γιάννη, είναι η πρώτη φορά που στον κόσμο, σε όλα τα κράτη πια, έχουμε ένα κοινό όνειρο να τελειώσει αυτός ο φιάλτης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι η πρώτη φορά, δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί.
Νομίζω μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που και εκεί δεν ξέρω κατά πόσον ήταν τόσο έτσι οικουμενικές οι αναζητήσεις, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πραγματικά ένα τέτοιο, αυτό ακριβώς που ανέφερε μπροστά μας. Αν και βλέπω κάποιες χώρες πάρα πολύ ισχυρές οικονομικά να φαίνονται πολύ μικρές απέναντι στην ιστορία. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Ένα-δυο αποσπάσματα που βρήκα, μια-δυο φράσεις δηλαδή, από αυτές που βρήκα, και θα ήθελα να σου μεταφέρω, και βεβαίως και στους ακροάτριες και στους ακροατές μας, είναι αυτό που λέει για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι δεν είναι απλά, λέει, ένα τηλεφωνικό κέντρο, όπως τον είχε χαρακτηρίσει κάποτε ένας επιστήμονας, αλλά είναι ταυτόχρονα και σταθμός παραγωγής ενέργειας, αποθήκη, βιβλιοπωλείο, θέατρο, μουσείο, αρχείο, δικαστήριο, έδρα κυβέρνησης. Όλα αυτά ξεκινούν και διοχετεύονται μετά στις δραστηριότητες από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και είναι αλήθεια ότι σε αυτό ακριβώς βασιζόμαστε, για να χρησιμοποιήσω πάλι δικές του λέξεις, στην πανούργα ευφυΐα του ανθρώπου να βρει λύση και σωτηρία. Και βέβαια λέει κάπου ότι ο εγκέφαλος δεν είναι μόνο μέσω της διανόησης και του ορθολογισμού ή της σκέψης που μετέτρεψε σε διαφορετικό από τον πρωταρχικό του εαυτό αυτό το πλάσμα άνθρωπο, δεν είναι μόνο η κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα, αλλά είναι και η δωρεά της μουσικής από τον Ορφέα. Και έτσι θα έρθω στο τραγούδι που διάλεξα, το οποίο ακούστηκε λίγο πριν στην εκπομπή που είχε ξεκινήσει η αγαπημένη συνάδελφος η άλλη η Ασπασία Ιβούζη, για το «Ρινασέρο, Ρινασεράι», το ιταλικό τραγούδι αυτό, το οποίο δεν ακούστηκε ολόκληρο και είναι μια καλή ευκαιρία να το ακούσουμε εμείς. Τραγούδι που σε όσα χτύματα έχει στο διαδίκτυο, τα έσοδα του πηγαίνουν στο νοσοκομείο του Μπέργαμο. Γράφτηκε από τον Ρόμπι Φακινέτη και τους στίχους τους έχει επιμεληθεί ο Στέφανο Ντοράζιο. Γράφτηκε με μια πάρα πολύ σκληρή συγκυρία εμπειριών. Ο συνθέτης και τραγουδιστής λέει ότι όλα ξεκίνησαν όταν είδε στρατιωτικά οχήματα με φέρετρα εκεί στο Μπέργαμο. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ένας συγγενής του και για να αποφορτιστεί κάθισε στο πιάνο του και έγραψε την μελωδία του τραγουδιού «Ρινασερό, Ρινασεράι». Αμέσως μετά τηλεφώνησε στον Στέφανο Ντοράζιο και του είπε: «Έχω στο μυαλό μου μόνο δύο λέξεις. Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς. Μπορείς να γράψεις τους υπόλοιπους στίχους?» Σε λίγη ώρα ο φίλος του του έστειλε τους στίχους και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι που στο βίντεο κλιπ του πρωταγωνιστούν γιατροί και νοσηλευτές από το νοσοκομείο του Μπέργαμο. Και βέβαια αυτό το τραγούδι ταξίδευσε σε χρόνο ρεκόρ πια σε όλο τον κόσμο, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. «Θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς, θα ξαναγεννηθώ, θα ξαναγεννηθείς όταν όλα τελειώσουν, θα ξαναδούμε τα αστέρια, θα αναγεννηθώ, θα αναγεννηθείς, η καταιγίδα που μας κατακλείζει μας λυγίζει, αλλά δεν θα μας κομματιάσει, γεννηθήκαμε για να πολεμάμε το πεπρωμένο, μα κάθε φορά εμείς είμαστε οι νικητές». Αυτά είχα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη Τσαλακίδη.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Το διαβάσαμε και μας ήρθε πάρα πολύ. Πολιτισμός δεν είναι αυτό το βιβλίο που έβγαλα χθες και θα πουλήσει σε 5 εκδόσεις. Πολιτισμός είναι το ράφι, είναι όλα τα βιβλία που βγήκαν και μένουν παρακαταθήκη για να διαβάζονται. Αυτό είναι πολιτισμός. Είναι ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της κυρίας Άννας Πατάκη στο διαδικτυακό τόπο το βιβλίο.net. Κυρία Πατάκη, καλό μεσημέρι να έχετε από Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
Στην Αθήνα πώς είναι τα πράγματα, όπως και στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι.
Όπως και στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχετε ήλιο σήμερα, ενώ εμείς έχουμε βροχή και το κάνει λίγο πιο δύσκολο.
Εντάξει, δεν έχουμε βροχή, βγαίνει ο ήλιος, κρύβεται, μας πέσει. Για πείτε μου, πώς είναι τα πράγματα στον χώρο του βιβλίου.
Κοιτάξτε, όπως όλοι και εμείς.
Και εσείς.
Θέλω να πω το χώρο του βιβλίου. Είναι δύσκολα. Από την άλλη, ξέρετε, είναι μια περίοδος που μπορείς να κάνεις έναν απολογισμό, μπορείς, αν έχεις κουράγιο και δύναμη, και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να κοιτάξεις δομικά θέματα που πρέπει να αλλάξεις και που με τη φρενίτιδα της καθημερινότητας και το, ξέρετε, και το χαρακτήρα του επίγοντος που η καθημερινότητα σε όλες τις δουλειές έχει, δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Και αυτό δουλεύουμε αυτή τη στιγμή στις εκδόσεις Πατάκη και πιστεύω ότι και ο καθένας, εφόσον μπορεί, αυτό κάνει στη δουλειά του.
Είδα ότι προλάβατε και εσείς, αλλά και έγινε και από άλλον εκδοτικό οίκο, από την εκδόσεις Νεφέλεια, δεν κάνω λάθος. Βγάλατε ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με τον κορονοϊό.
Το βιβλίο που λέτε θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη. Είναι ενός Ιταλού συγγραφέα, πολύ καλού, του Πάολο Τζορντάνο, ο οποίος είναι πεζογράφος από τους καλύτερους στην Ιταλία και φυσικός. Και αυτό είναι ένα πολύ
Θυμάμαι το βιβλίο του που είχε γράψει, η μοναξιά των πρώτων αριθμών.
Ακριβώς, από τις εκδόσεις και Ανίδα.
Χρόνια όμως πριν αυτό.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το που είχε κυκλοφορήσει πρέπει να είναι και 15 χρόνια. Και στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι ο ήρωας, ενώ είναι ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα για ενήλικες, ο ήρωας είναι ένα παιδί. Και πολύ συχνά στην Ελλάδα, όταν ο ήρωας είναι παιδί, κάπως οι ενήλικες όλοι θα πρέπει να παιδικό. Αλλά αυτό δεν ήταν παιδικό και άρα έπεσε το κενό, νομίζω εγώ τώρα. Γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που την είχαμε κάνει με τον εκδότη, τον Ιταλό, εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί κάποια στιγμή, όταν αυτό το βιβλίο σταμάτησε τελείως το συμβόλαιο στην Ωκεανίδα, το συζητούσαμε και συζητούσαμε πολύ το γιατί δεν πήγε καλά, ενώ σας λέω, σε όλες τις χώρες η εξαιρετική πορεία. Ο Πάολο Τζορντάνο, λοιπόν, ένας εξαιρετικός συγγραφέας, έγραψε ένα βιβλίο μέσα σε 6 μέρες, από τις 29 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου, από το σπίτι του, από την καραντίνα στη Ρώμη. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να σας πω, μέσα, δεν είναι στο Μιλάνο. Είναι στη Ρώμη και παρακολουθεί από λίγο μεγαλύτερη απόσταση τα πράγματα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο εγώ το διάβασα απνευστή και θεωρήσα ότι, παρά το γεγονός ότι καθημερινά συζητάμε αυτά τα θέματα, έχουμε πληροφόρηση,
υπερπληροφόρηση κιόλας,
ότι αυτό είναι κάτι που θα μείνει και είναι κάτι που αξίζει να το διαβάσεις σε 96 σελίδες του. Γιατί παίρνει όλα τα θέματα σε μικρά κεφάλαια που μπορεί να μας απασχολούν, από το ποια είναι, τι αξία έχει στην επιστήμη, η αλήθεια και η αμφιβολία, αν μπορούμε να κατηγορήσουμε την πόλη που θεωρούμε ότι ξεκίνησε στην Κίνα για αυτή την μετάδοση από τα ζώα στους ανθρώπους, αν πάντα οι μεγάλες πανδημίες προκαλούνται και ιστορικά αυτό φαίνεται, από μεταλλάξεις που πηγαίνουν από τα ζώα στους ανθρώπους, από το πώς συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον, από τι σημαίνει μετάδοση και τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Πραγματικά είναι ένα πολύ σύντομο βιβλίο που στα βάζει όλα στη θέση τους και εγώ αισθάνθηκα πολύ τυχερή που το διάβασα και γι' αυτό και μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία με κλειστή αγορά. Να το βγάλουμε αυτό το βιβλίο μέσα σε 10 μέρες.
Υπάρχει κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραγγελίες, δηλαδή?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει ως αγορά του βιβλίου είναι τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία και κάποια βιβλιοπωλεία που έχουν μια σχέση με τους πελάτες τους με τηλεφωνικές παραγγελίες. Αυτό είναι το δίκτυο.
Τι εικόνα έχετε γι' αυτό, τι εικόνα έχετε αυτό, είναι τη τάξη του 10, 20%, 30% των πωλήσεων που υπήρχαν?
Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρω ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι θα είναι γύρω στο 15%. 10-15%.
Επειδή το γνωρίζετε καλά ότι μετά την κατάρριξη και του ΕΚΕΒΗ και επειδή δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να κάνει ανάλογες μετρήσεις και ανάλογα στατιστικά δεδομένα, το... οι τρεις ενώσεις πώς έχετε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, τέσσερις δεν ξέρω πώς έχετε, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να ξέρουμε πόσα βιβλία βγαίνουν
αλλά
στην ξέρετε, πραγματικότητα,
βασικό,
τι ακριβώς
συμβαίνει. Ναι, θα βρεθεί, αλλά το βασικό είναι και αυτό που λέτε η αποτύπωση της αγοράς, αλλά αυτό μακροπρόθεσμα. Το βασικό και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, που δεν είναι ότι έχει τελείω. Δηλαδή προσπαθούν τώρα να το ξαναφτιάξουν στο πλαίσιο του Ιδρύματος του πολιτισμού ή όχι, είναι να υπάρξει και να κάνει τη δουλειά που έκανε, που είναι η στήριξη του βιβλίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο πολύ από το να καταγράφει, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά ακόμα περισσότερο αυτό. Σε αυτό που λέτε λοιπόν το κομμάτι που έχει μείνει, παρατηρούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που μπορούμε κάπως να δούμε τι παραγγέλνουν οι άνθρωποι μέσα από το ίντερνετ ή τηλεφωνικά κάποιοι, γιατί και αυτό νομίζω αξίζει να σημειωθεί, να το ακούσουν οι ακροατές σας και οι ακροατές μας, ότι μπορεί κάποιος στο αγαπημένο του βιβλιοπωλείο να κάνει και μια τηλεφωνική παραγγελία, εφόσον αυτό ξέρει ότι λειτουργεί, δεν υπάρχει μόνο το ηλεκτρονικό. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα είναι πώς ξαφνικά αυτό που είπατε πριν, που εγώ πραγματικά πιστεύω ότι η δουλειά του εκδότης είναι ο κατάλογός του. Και ο κατάλογός του περιλαμβάνει όλα τα βιβλία που έχει εκδώσει και που είναι σε κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε μια συνθήκη όπου η βιτρίνα, εντάξει προφανώς υπάρχουν βιβλία που και στο ψηφιακό βιβλιοπωλείο τα βάζει μπροστά και τα λένε πιο πίσω, αλλά οτιδήποτε έχει καταγραφεί υπάρχει δυνάμει στο ράφι. Στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, έτσι δεν είναι, στο φυσικό βιβλιοπωλείο δεν είναι έτσι. Οπότε οι άνθρωποι, και αυτό το έχουμε δει στο δείγμα, που βέβαια είναι μικρό, δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα με μικρό δείγμα, όμως είναι ενδεικτικό. Δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, βιβλία δηλαδή, δεν βλέπεις μόνο, εντάξει, οπωσδήποτε κάποια βιβλία κάποιων πολύ δημοφιλών συγγραφέων έχουν πολύ μεγαλύτερα νούμερα, αλλά βλέπεις να εκπροσωπούνται, βλέπεις να πουλάς και βιβλία που είχες να πουλήσεις καιρό.
Που ήταν,
και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Που δεν ήταν στην επικαιρότητα, στην αγορά δηλαδή.
Που δεν ήταν, που δεν ήταν ίσως που χάνονταν λίγο μέσα σε αυτό το μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο και βλέπω ότι υπάρχει στον πάγκο και στο ράφι. Στην πλοήγηση που κάνει κάποιος ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, όλα αυτά. Η αντανάκλαση είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι η ακριβώς αντίστοιχη της φυσικής πραγματικότητας, ας πούμε. Και αυτό νομίζω ότι ίσως όταν με το καλό περάσει αυτό, να έχει αφήσει κάτι στον κάθε αναγνώστη, αλλά και στους βιβλιοπόλες που δραστηριοποιούνται, που ελπίζω ότι ακόμα και αυτοί που αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι στα σπίτια τους, όπως πάρα πολλοί από εμάς, σκέφτονται πράγματα και ίσως μελετούν και τους καταλόγους, ας πούμε, των εκδοτών και μπορεί να ανακαλύψει κανείς στους καταλόγους και σε παλιότερα βιβλία διαμάντια που αν τα προτείνει σε έναν αναγνώστη θα πιάσουν τόπο.
Να ρωτήσω κάτι με τους ανθρώπους που έχουν σχέση με το βιβλίο αλλά δεν έχουν, ας το πω έτσι, υπαλληλική σχέση με τους εκδοτικούς οίκους ή επιμελητές, για παράδειγμα, κάποιων βιβλίων ή μεταφραστές που έχουν μια πια ανοιχτή σχέση με τους εκδοτικούς οίκους. Αυτοί έχουν, τουλάχιστον παίρνουν αυτό το 800, ξέρετε κάτι τέτοιο εσείς?
Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή αν είναι στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών με τον μπλοκάκι, δεν ξέρω ποιες κατηγορίες ακριβώς.
Το σκεφτόμουν σήμερα πως αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά τώρα, επειδή σταματάει και η εκδοτική
Κοιτάξτε,
παραγωγή ουσιαστικά.
Αυτοί, όμως να σας πω την αλήθεια, ο μεταφραστής δεν νομίζω ότι, δηλαδή όταν αναλαμβάνεις ένα βιβλίο να μεταφράσεις, μπορεί με κάποια άλλη ιδιότητα, αλλά ένα βιβλίο να μεταφράσεις θα το παραδώσεις μέσα σε ένα διάστημα που μπορεί να είναι 6 μήνες. Ελπίζω ότι δεν θα
θα περάσει ο καιρός μέχρι τότε. Θα έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα.
Ελπίζουμε.
Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε να είναι σύντομα. Κυρία Πατάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να πάνε καλά στην πόλη των ηλεκτρονικών βιβλίων, τα βιβλιοπωλεία και για τους συγγραφείς και για εσάς βεβαίως και για όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται.
Και για τους αναγνώστες.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλή δύναμη, να προσέχετε. Γεια.
ψηλά στον ουρανό.
Πίβου Στροφιδών, Αντιτεχνιέντος και Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Γιάννης Ολακίδης στο Τεχνιέντος, Δημήτρης Μακρύς στο Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Στίγμα του σταθμού, των σταθμών 958 και 102 της ΕΡΤ 3. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και από το web radio της ΕΡΤ. Είστε συντονισμένοι λοιπόν σε αυτά τα δύο ραδιόφωνα, σε αυτές τις συχνότητες και υπενθύμηση.
ΕΡ 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Δημήτρης Μακρύς, με επικό τρόπο πάλι σε υποδεχόμαστε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από ένα εξαιρετικό έργο του μεγάλου κλασικού συνθέτη, πιανίστα, μαέστρου Ιγκόρ Φιοντόροβιτς Στραβίνσκι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα, 6 Απριλίου του 1971, σε ηλικία 88 ετών, στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κλασικούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη φήμη για τη μουσική που έγραψε κατά παραγγελία για τρία μπαλέτα, The Firebird, Πετρούσκα και The Rite of Spring. Το 1946, παρότι Ρώσος, έγινε Αμερικανός πολίτης. Γυρίζουμε πολύ πίσω στο 1453, όταν τέτοια μέρα ο Μωάμεθ ο δεύτερος ξεκινά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα πέσει στις 29 Μαΐου, όπως όλοι ξέρουμε. Τέσσερις αιώνες αργότερα, τέτοια μέρα, το 1868, ιδρύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ku Klux Klan, μια οργάνωση των λευκών που αντιτίθεται στη φιλετική ισότητα. Εχθροί τους ήταν, όσοι ήταν και εχθροί των Ναζί, 20 χρόνια πριν στη Γερμανία. Στις 6 Απριλίου του 1909, οι Αμερικανοί εξερευνητές Ρόμπερτ Έντουαρτ Πίρι και Μάθιου Χένσον ανακαλύπτουν το Βόρειο Πόλο. Και να πάμε στο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τέτοια μέρα λοιπόν, το 1941, η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και τη Ιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής Μεταξά στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον άσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλλιευτικά. Την επόμενη χρονιά, την ίδια μέρα, οι παρτιζάνοι του Τίτο απελευθερώνουν το Σαράγεβο από τους Ναζί. Στις 6 Απριλίου του 1957 ιδρύεται από τον Αριστοτέλειο Νάση η Ολυμπιακή Αεροπορία. Ο Νάσης, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική μέχρι τότε ΤΑΕ δηλαδή τεχνικέ αεροπορικέ εκμεταλλεύσεις. Σαν σήμερα το 1960 έχουμε μια πραγματική σύραξη στη Βουλή στη διάρκεια της πρότασης δυσπιστίας της ΕΔΑ κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κυβερνητικοί βουλευτές της ΕΔΕ επιτίθενται στους βουλευτές της ΕΔΑ αποκαλώντας τους Βούλγαρους και αυτοί ανταποδίδουν αποκαλώντας τους ταγματασφαλίτες. Οι πιο θερμόαιμοι μάλιστα από τους βουλευτές των δύο παρατάξεων πιάνονται στα χέρια και χρειάστηκε η συνδρομή της χωροφυλακής για να επιβληθεί η τάξη. 1994. Τέτοια μέρα, με αφορμή την μυστηριώδη κατάρριψη του ιδιωτικού αεροπλάνου του Προέδρου της χώρας, αρχίζει η φοβερή γενοκτονία στη Ρουάντα από την πλειοψηφούσα φυλή Χούτου εναντίον της μειοψηφούσας φυλής Τούτσι που ελέγχει τη χώρα. 100 ημέρες φυγής ακολούθησαν. Μέχρι τις 4 Ιουλίου ο τελικός απολογισμός ήταν 937.000 νεκροί. Μια σφαγή που ήταν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού της Γαλλίας που επιθυμούσε να διατηρήσει την εξασφάλιση ενεργειακών πηγών και πόρων και των Ηνωμένων Πολιτειών που αναζητούσαν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο και έλεγχο σε περιοχές της Κεντρικής Αφρικής. Οι δύο αυτοί σύμμαχοι κατά τα άλλα ήταν πίσω από τις δύο αντιμαχόμενες ομάδες. Σαν σήμερα το 2003 οι Αμερικανικές δυνάμεις εισβάλλουν για πρώτη φορά στην Βαγδάτη. Και να κλείσουμε, Γιώργο, γυρίζοντας πίσω στο 1968, όταν οι Pink Floyd ανακοινώνουν επίσημα πως το ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας Sid Barrett αποχωρεί από το συγκρότημα. Όχι αυθορμήτως βεβαίως, τέλος πάντων. Η επίσημη δικαιολογία ήταν πως λόγω των ψυχικών διαταραχών από τις οποίες υπέφερε ο Barrett, από χρόνια χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του συγκροτήματος. Τα τραγούδια «Sign on your crazy diamond» και «Wish you were here», τα οποία το συγκρότημα έγραψε τα επόμενα χρόνια, είχαν σαν έμπνευση το Sid Barrett. Αντικαταστάθηκε, πρέπει να πούμε, από τον David Gilmour, και να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που ήταν αφιερωμένα στον ιδρυτή του συγκροτήματος, το Sid Barrett.
Καλό μεσημέρι.
And neither would you, Derek, this star nonsense.
Yeah, yeah.
No, it isn't.
I'm sure of it.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Yeah.
σε δυστοπικούς καιρούς ψάχνουμε να βρούμε αντίδοτα. Αντίδοτα εμείς αναζητούμε σε αυτήν την εκπομπή μέσα από την ποίηση. Γι' αυτό καλέσαμε, έστω και μέσω τηλεφώνου, την ποιήτρια Μιλτό Αναγνωστοπούλου, όχι μόνο ποιήτρια, έναν άνθρωπο ο οποίος πρωτοπαρουσιάστηκε στα 1972, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αναγνωστοπούλου, πρώτη φορά,
72. Είχα πρωτοδημοσιεύσει στην Αιστεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος μεταφράζει κιόλας, ασχολείται με το κολλάζ, γράφει δοκίμια και βιβλίες και βιβλία βέβαια παιδικά ή βιβλία για παιδιά.
Για παιδιά.
Καλά είστε?
Καλά, καλά, εδώ, εδώ.
Είστε δημιουργικοί στην έγκλειστη ζωή που διάγουμε αναγκαστικά πια?
Αναγκαστικά στην έγκλειστη ζωή, αλλά μπορεί να γίνει πολύ δημιουργική.
Ναι, είστε δημιουργικοί σε αυτό το διάστημα?
Είμαι, γιατί... ναι, 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 γενικώ.
Για παράδειγμα, εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω από εύκολα.
Κουλουράκια, ναι, δεν το διαβάζω, εφημερίδες διαβάζω.
Ναι.
και παλιά, και ποιήση, μπορώ, μπορώ. Φτιάχνω κουλουράκια, ψωμί.
Ή ψάχνω να βρω κάποιο έτσι χαρούμενο κείμενο, να σας το πω έτσι.
Χαρούμενο στη... κείμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, θέλεις, Γιώργο μου, καταρχήν καλημέρα. θέλεις να πάω κατευθείαν?
Ναι, θέλω να μας διαβάσεις πρώτα το ποίημα, αυτό που έχεις επιλέξει, δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει.
Ναι.
Είναι από μια συλλογή η οποία θα κυκλοφορούσε, κυκλοφόρησε, ναι, θα ναι, κυκλοφορήσει.
Τυπώθηκαν, ναι. Φορτώθηκαν, ήρθανε και την άλλη μέρα κλειστήκαμε μέσα.
Δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει, δηλαδή.
Είναι τα απορριμμένο, ναι, να μην πάθουν τίποτα. Φυσικά δεν χαλάνε, δεν είναι ούτε τυρί, ούτε δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Κάποια στιγμή θα πετάξουν με τα φτερά τους.
Ποιος είναι ο τίτλος της συλλογής και πού έχει βγει, σε ποιον εκδοτικό οίκο?
Ναι, ο τίτλος της συλλογής μου είναι «Κάθε μέρα εκδρομή». Έχει κυκλοφορήσει εκδόσει Μανδραγόρας.
Τώρα είναι κάπως, ακούγεται και ηρωνικός με την κατάσταση που ζούμε. Κάθε μέρα εκδρομή που δεν μπορούμε να κάνουμε εκδρομή.
Ναι, μια εκδρομή όμως, μια εκδρομή λίγο παράξενη.
Ωραία.
Μια εκδρομή έτσι προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω.
Για να ακούσουμε μια από τις εκδρομές αυτές που καταθέτετε.
Α, λίγο έγκλειστα θα πω. Λοιπόν, ωραία. Έχεις ένα μπαλκόνι. Έχεις ένα μπαλκόνι με όλα τα ψάρια του, τα φύκια, τις κρεμαστές φωλιές του. Με προσοχή να βγαίνεις, με προσευχή να ποτίζεις αυτό που λένε πυρετό. Σκουπίδια μνήμης με ξηράφια τη θέα σου απειλούν.
Έτσι.
Αυτό είναι...
βλέπω ότι έχετε ξαναχειρίσει στις μικρές φόρμες,
Μικρές φόρμες,
ναι.
Στα
ολιγόστιχα. Ναι, ναι. Μου θυμίσατε τα πρώτα σας βήματα τώρα.
Κοίταξε, πιστεύω πάντα σε αυτό που έλεγε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ότι σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Πολύ, να μην έχει περιτά.
Πολύ, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι.
Ήταν ένα αντίδοτο, κυριολεκτικά αντίδοτο.
Ναι, έχω, αν ήθελες,
ναι,
μπορώ να διαβάσω κι άλλο.
Αν υπάρχει τέτοια επιλογή, ναι. Ναι.
Υπάρχει επιλογή.
Ναι, ωραία.
Λέγεται «Σώος». Έχει και σχέση με την κατάσταση, «Σώος». «Σώος, αρτιμελής επιζών, ακέραιο κατάλοιπο γυραιών υπήρων, με χάρη χορεύοντας σε κύκλους σιωπής, με μια κραυγή ανάμεσα στα δόντια, μιλίχιος, μέγας μυρολάτρης, κάποτε υπέρμαχος υπόγειων ερώτων και μόνος».
Και μόνος. Ναι, σήμερα δεν ήμασταν μόνοι. Σήμερα δεν ήμασταν μόνοι, ήμασταν παρέα.
Ναι,
έστω μέσω τηλεφώνου.
Σωστά.
Και το ελπιδοφόρο.
Το ελπιδοφόρο. Ημέρα μεσημέρι. Ημέρα μεσημέρι χορεύοντας, σαρώνοντας τη γη, ραγίζοντας τη θάλασσα. Μια λυπημένη μυρωδιά δεν την αφήνει να ανοίξει τα πόδια της στον άνεμο για μια γένα λευκών πουλιών να φέρουν το κλαδάκι τους, να βγει μεγάλο και έκπληκτο το δέντρο.
Θα βγει. Θα βγει, δεν θα βγει.
Το πιστεύουμε.
Λοιπόν,
δεν μας νικάει ο κορονοϊός.
Καλό μεσημέρι, κυρία
Αναγνωστοπούλου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές και όλο τον κόσμο που αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή
Και έχω μέσα στην καρδιά μου για αυτό το τραγούδι το ιταλικό που κυκλοφορεί.
Να είστε καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Καλή σου μέρα.
Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Άννα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψώμη. Μιλάνε,
μιλάνε
για νίκες που το μέλλον,
για νίκες που το μέλλον θα φέρει.
Θα φέρει. Άννα μην κλαις,
Άννα μην κλαις,
εμένα,
εμένα
δεν με βάζουν,
δεν με βάζουν στο χέρι.
Στο χέρι ο στρατός,
ο στρατός ξεκινά,
ξεκινά.
Άννα μην κλαις,
θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί.
Η εκπομπή Βουστοφιδών έφτασε στο τέλος της, έχοντας τις ρυθμίσεις των ήχων όλη αυτή την ώρα τον Κώστα Σαββίδη, στο μικρόφωνο συντροφιά σας και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον 958 και τον 102 της ΕΡΤ3. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με το Θάνο Καλλιόρα και το ενημερωτικό μαγκαζίνο με το Θανάση Βικόπουλο. Γεια σας, να προσέχετε, να είστε καλά.
Ήταν απόγευμα πικρό, μαύρο σαν την καρδιά μου, κι ήρθε κατά λευκό πουλί και κάθισε κοντά μου.
Δεν ξέρω ποιος το στείλε, ποιο ήταν το όνομά του. Είχε ουρανία τη φωνή κι όμορφη τη θωριά του. Με τα λευκά ζεστά φτερά χάιδεψε την καρδιά μου και μου δώσε παρηγοριά από τα βάσανα μου. Με τα λευκά ζεστά φτερά χάιδεψε την καρδιά μου και μου δώσε παρηγοριά από τα βάσανα. Ζητάς να μάθεις, πόνας εσύ, πονάω κι εγώ μαζί μου αν θέλεις να'ρθεις. Για να πετάξουμε μαζί και να ταξιδευτούμε, οι μοναξιές μας να σμιχτούν, μήπως και γιατρευτούμε. Με τα λευκά ζεστά φτερά χάιδεψε την καρδιά μου και μου δώσε παρηγοριά από τα βάσανα μου. Με τα λευκά ζεστά φτερά χάιδεψε την καρδιά μου και μου δώσε παρηγοριά.